Starptautisko notikumu apskats. Vasali Latgales radio klausētoji. Aizdētajā dienaktī globālo ģeopolitika dominē ar diviem galvenajiem fokusiem. Strauju attīstību austrumu miera procesā pie ASV Irānas vienošanās, kā arī turpinojušu Krīvijas-Ukrainas karu, kas tā ir ilgstošā strupceļā ar intensīviem trīcīņiem. Mani sauc Laura Sandere. Turpinosim ar smalkokom ziņom. Galvenā aizvedētos dienakt ziņa ir progresīvo virzēba iz ASV Irānas memorandu, kas paredzēts oficiālai parakstēšanai itamā pīkdinē Šveicē. Prezidents Donalds Trumps aktīvai virza procesu, uzsverot, ka leigums ļaus Irānai atsokt naftas eksportu ar Hormūza šaurumu, atcēst daļu blokādes, ītvers Teherānas saistēbas neattīstēt kūdolīrūčus. Trumps G7 samitā Francijā vairokas raizes atkortojas, ka vienošanos nav galīga, ja ASV var atsagrīstīs pie bumbom, ja Irāna neizvesīs tā, kā vajaga. Leigums īgi un pagaidu pamatprincipu memorandu, kas paredz pamīra pagrinošanu izvisam frontam izskaitot Libānu, naftas plūsmas atjaunošanu, kūdolīrūču vaicojumu atlikšanu turpmākajam sarunam. Irāna jau sokus tankuģu izbraukšanu, Hormūza attērēšanu un mīnam. G7 līderi daļēji atbalstējuši Porunas leigumu, uzsverot to potenciālu reģionālajai stabilitātei, bet izsacējuši bailes par detaļām īpaši Irānas kūdolu programmai balistiskajai. Raķetēm. Naftas cenas reaģē ar kritumu, prognozējot Hormūza atdarēšanu. Izraela reaģē ar osu kritiku i baili. Premjers Benjamins Netanjahu i citi politiķi uzskata, ka vienošanos apdraud valsts drošību, tā kā nābgi un pilnīgu Irānas kūdolu programmas likvidēšanu vai Hezbollaha ietekmes mazinošanu. Trumps publiskai kritizējas Netanjahu par neatbildīgu rēcēbu Libānā, norodot, ka Izraela nav vajadzīgai bombardēt dzīvojamos sātis, kur nav tikai Hezbollaha kaujinīki. Porok daudz civilīdzēvoto ītbūjās, sacīja Trumps. Izraela turpinēja ierobežotas trīciņas Libānas dienvidos, nazaverotīs iz ASV spīdīni. Itas mīra leigums var mainīt reģionu spāku leicuru, vojinojot pret koridoru Irāna, Hezbollah, Hamas, iedodot ekonomisku atvieglojumu Teherānai. Tikam Izraēlas militāro autonomiju, bailes par kūdolu draudiem i Hezbollahu pozīcijām rada augstu eskalācijas risku. Trumpa darījuma stils dod aiztermiņa efektu, bet ilgtermiņa stabilitāte ir atkarīga no turpmākajiem sarunam par kūdolu īroķim i sankcijām. Nezavirotīs es pagaidu pamīru Izraela turpinājot rīcīņus Libānas dienvidos i Beirūtas priekšpilsātos. Irāna apsaudz Izraelu par 84 pamīra porkopumiem kopš parakstēšanas. Libāna Izraela vienojušos par pilotu zonam dienvidos, taču Hezbollah noraida pilnīgu izestošanos. Trumps aicinojas Netanjahu būt atbildīgokam i ļaut Sīrijas pagaidu prezidentam risināt Hezbollaha vaicojumu. Sprīdze sazaglabojās Gazā rītum krastā ar nacionālistu aktivitātēm izraelīšu kontroli pret teritorijām. Reģionā valda piesardzīgs optimisms par naftas plūsmu, bet risks par jaunu eskalāciju ir augsts. Paralēli tivu austrumu pormaiņam Krīvijas-Ukrainas kars turpinājās bez straujuma frontis pormaiņam. 14.–15. jūnija Krīvija veica vienu no lielākajiem uzbrukumiem 70 raķetes i vairākai 600 droni pret Kijevu, Dņipro, Harkivu i citam pilsātam. Uzbrukumi nogalinoši vismaz 11 civilīdzēvotojus, ievainojuši desmitiem iznacinojuši enerģētikas dzīvojamo infrastruktūru. Frontē Krīvijas ofensīva lielā mārā ir apturāta. Ukraina atdabūjas teritorijas vairākai 600 kvadrātkilometru. Bet Krīvi ieguvumi ir minimāli. Dronu kars dominē, ierobežojot bruņu tehnikas porzavītošanos. Ukraina veic tolis trīcīņus Krīvijas aizmugurā. Kars tān ilgoks par Pirmo pasaules karu ar 100 tūkstošu upuru, galvenokārt Krīvijas pusē. Trumps G7 samitā i sarunos ar Zelenskiju uzsver darējumu vajadzību. Zelenskis ierosinojis pamieru par frontis līniju i visi pret visim karagi uztekņu apmaiņu. Krīvija palīk nailisteiga, bet spīdīns ir sarunam pieaug. Trumps izsacējis gatavību palīdzēt izbeigt karu. Nīļa kars ir strupceļā ar augstam izmaksam obejām pusēm. Ukrainas droni inovācijas kompensē Krīvijas cilvēku resursu porsuru, bet infrastruktūras bojojumi vojinos ekonomiku. Tivu austrumu notikumi var novirzēt globālo uzmanību i militāro palīdzību. Tātad aizdētajā dinaktī Hormūza atderēšanas perspektīva ir pazeminojusi naftas cenas zem $80 par barelu. G7 samitā dominē Irānas darījums, Ukraina un mākslīgais intelekts. Līderi koordinē pozīcijas pret Krīviju Irānu. Citvīt pasaulī dauga migrācijas sprīdze, arheoloģiski atklojumi, īkš politikas vaicojumi. Aizdētos dīnakts notikumu izēmē potenciālu pagrīzīni tevajos austrumos no konfrontācijas iz diplomātiku i ekonomisko fāzi, taču ir arī augsti riski. Ukrainā kars notiek, bet notiek lānumu, gaidot impulsu no ASV. Tivokos dīnas būs izšķirošas. Irānas laiguma parakstēšana ir reakcijas iz to var ietekmēt globālo stabilitāti. Situācija palīk dinamiska ar neskaidrības lēmeni. Attaisteiba pasaulē notiek cīši mudrai. Paldiska klausoties, ilājosim mīrēgai.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.